godinaale oromiyaa adda addaa keessatti har'a hiriirmoon ni geggeessamu isaa jiraattonni nuuf ibsanii jiran. Godinaa Qellem Wallaggaa, aanaa Awwaa Galaan, godinaa Shawaa Lixaa, aanaa Baakkoo Tibbee, godinaa Horroo Guduruu, magaalaa Shaambuu irraa jiraattonni dubbisnee jirra. Horroo Guduruu magaalaa Shaambuu keessatti uummanni konkolaataa sukkaara fe'ee magaalattiidhaa ba'aa ture dhaabsisuudhaaf gaafachuuf yaalii godhe irraa kan ka'e walitti bu'iinsa humnoota federaalaa waliin uumameen lubbuun namaa dhabamuu fi kaan madaa'u gabaasaalee argannee jirra jiraattotarraa. Jalqaba irratti hiriira aanaa Awwaa Galaan magaalaa gabaa roobiitti geggeessan ilaalchisee kan jiraatan magaalattiitu jubees ibsaniin jalqabna.
Godina Qellem Wallaggaa aanaa Awwaa Galaan magaalaa gabaa roobii hiriira nagaatiin wanti ture.
Maalli kaayyoon hiriiricha?
Kaayyoon hiriira kanaa namoota hidhamtoota siyaasaa ibsisuudha. Saba uummata Harar naannoo Sumaaliirraa mootummaan Abdullee Addoo sanaa ari'ee irraa buqqise sanaa akka deebi'anii isaan qubataniiti.
Eessatti dhiyeeffattanii gaaffii keessan?
Gaaffii keenya abbootii gadaatii fi namootuma uummatuma magaalaa kanaatu bahee gaafate. Kana booddee hooggantooti siyaasaa aanichaa ba'anii deebii kana deebisuu yaalaniiru.
Eewsaan?
Obbo Mitiqquu Lammeessaa jedhamu.
Bulchaadhaa?
Bulchaa aanaa Awwaa Galaani. Kana booddee namooti aarii dhumaanitu gaaffii isaa dhiyeessee gaaffii kanaan dura gaafanneen nuun deebine. Hamma yoomiitti mootummaa nama ajjeesu kana wajjin jiraanna jedhaniitu gaaffii adda addaa ta'eetu.
Obbo Mitiqquun maal deebisan?
Obbo Mitiqquun gaaffiin natti akkasii kun humna kooti yoo garuu gaaffii akka bishaanii kanaaf kanneen kan fakkaatan gaaffiin soomaa taanaatti immoo deebisuudhaaf na yaala jedhanii deebisaniiru.
Nama baay'eetu irratti argame?
Namni kun yoo xinnaate 7,710 ta'a. Manni barnootaa naannoo magaalaa sana jiran hunduma cufame. Tuukiin kunis cufaaruma oole. Hamma biyyoon tumuramu. Nagaadhumaan ba'anii nagaadhaan tumurame. Poolisii godina Qellem Wallaggaa irraas namooti dhufanii argamanii naannoo naanna'anii eegaa turani.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessattis hiriirri mormii geggeeffamuusaa jiraataan magaalattii tokko naaf ibsaniiru.
Baakkoo keessatti hiriira sabaa guddaa ta'e. Mormii dhumaatii saba Oromoo daangaa Sumaalee irratti keessumattiyyuu Calanqoo Harargee irratti ta'e akkasumas immoo yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan adda addaa biyyattii keessatti ka'aa jiru kana balaaleffachuu fi xiyyeeffannoo dhiisuu mootummaa federaalaa fi dhumaatiin tiffinsa qabu kun biyya keenya irratti ta'aa jiraachuun isaa gaafa gadda guddaa hawaasni wayyaa gaddaa uffatee akkaataa mataa qabannaa gadda hamaatiin rakkina kanarra ga'e kana ibsachaa oleera. Baay'ee bifa ajaa'ibsaa ta'eetiin.
Hiriira guddaadha naan jettanii uummata hagam ta'utu irratti argame hiriira kanarratti?
Yoo xinnaate uummata 40,000 ol ta'a. Battaluma nagaan kun gaggeeffamaa ture qofa hanga sa'aatii 6 qofa dhalatti hojiin kan ka'an yeroo isaanii eeganitti fooniiru mari'atameetu bakka abbootiin bulchiinsaaf nageenyi aanaa jiran poolisoonni gahanitti marii guddaan gaggeeffame. Uummati kun qabu komeen uummati kun qabu haaromsi akka aanaa Baakkoo Tibbeetti illee akka hin jirre bulchaan aanaa sanaa akka uummata dubbisaa hin jirre akkas uummanni kun bahellee namni kun gadi bahee uummata kana hin dubbisne.
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kanarratti?
Bulchaan aanaa irratti hin argamne hiriira kanarratti gadi baheeyyuu hin dubbanne.
Hiriirichi iddoo kamitti geggeeffame?
Waajira aanaa fuullee duratti illee si'amee qaamnee qaba. Olii gaddeebi'anii hawaasni gaddifame soorame qaamni deema. Akkaataa baay'ee nama ajaa'ibsiitiin amma ta'aa ture kana gadi hawaasatti gadi ba'ee hawaasa maal taatanii maaltu isin dubbachiisaa jira gaaffii maal qabdu jechuu hin dandeenye. Bulchiinsaaf nageenya aanaatu gadi ba'ee ani bakka isaanii nan dubbadhaa jedhanii dubbatanii obbo Darajjee Galtee jedhamti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya aanaa Baakkoo Tibbee.
Maal jedhan isaan?
Isaa gaaffii kana baay'ee isaa isin deebisuu hin dandeenye ol dabarsinaa mormiin isin dhageessaa jirtan kun kan keessan dhumaatotu ta'uun kan mootummaa naannoo Oromiyaati nuti illee hin deeggarraa jedhani. Keessaa gaaffiiwwan gurguddaa kan biraa ka'ani utuu mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa hooggansa obbo Lammaa Magarsaan gaggeeffamaa jiru kun fayyadamummaa uummataaf tokkummaa uummata Oromoo argamee hin deemne kanaaf isa isaan hojjetan Lammaa Magarsaaniif hoogganaa keenya hin deeggarraa. Dhumaatii saba keenyaa immoo inni immoo balaaleffachaa jira utuu kanaaf xiyyeeffannoon kennin dhimma biraaf kennanii nama kana gaadaa jiru inni kun illee haa dhaabbatutu waan gurguddaa akka ture.
Obbo Darajjeen itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenyaa ennaa gaaffiin akkasii dhiyaatu maal jedhan?
Inni killee gaaffii kana isin deeggarraa kanaba ko tibetti namni hoggansa bolammati mormu yo jiraatelle inni kun diina saba oromoti keesso kenyalle galle kulkulle sanne walitti dachaane rakkoon kun yo jiraatene tilleensaatilla fuulduratti siisi wadiini mariyanna isin baqachuunu fi waasaan walii galleen sochoona garuu qaamni nu keessaa rakkoon uumaa jiru kun hoggansa ammaa mormu yo jiraate diina saba keenyaa jedhan isaanillee dabalani.
Kana achi hiriirri sun nagaadhaan geggeeffame xumurame.
Yes, hiriirichi gaggeessitoonni foollee jiru, abbootiin gadaa jiru, jaarsoliin biyyaa jiru, namoonni baratan hundullee irratti hirmaataniiru waa tokko osoo hin ta'e nageenyumaan xumurame. Poolisoonni aanaa keenyaa galateeffatamanii.
Godina Hooroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti konkolaataan sukkaara fe'ee deemaa ture tokko magaalaadhaa akka hin baane uummataan dhaabsifamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Sukkaarri fe'ame kun kontiroobaandii waan ta'eef bahuu hin qabu jechuudhaan dura dhaabbannaa uummati godheen humnoonni federaalaa dhukaasa bananii lubbuun nama tokko darbuu jiraatan magaalaa Shaambuu tuqanii haala ture akkasitti naaf ibsan.
Guyyaa irraa kana magaalaa Shaambuu keessatti sukkaara kontiroobaandii fe'amee deemu asaadii sadiidha makiinaan sunis sadarsaayyuu. Goonni daldala seeraa alaa keessa deema jedhanii gaafa gaafatanii humni tikaa mootummaa amma uummata sanarratti reedicha mana isaanii qabsee reeduudhaan ikkiis boombiitti gargaaramanii kan du'e katamaa kan jedhamu tokko du'eera. Hospitaala Shaambuutti kan yaalamaa jiru poolisiin tokko rukutameera saasaan achii jira. Hospitaala Shaambuutti kan yaalame nama afurii uummanni immoo reedicha sana mana isaatti nam'anii manatti cabsanii reebanii dabadabanii sakaan magaala keessatti kiis boombii ija isaatti naqanii. Uummanni reedi gaafa isaan kiis boombiitti gadhiisanii manatti cabsanii seenanii gaafa dadhaban gaafa isaan reeban uummanni mana isaa gadhiisee kun handaara magaala Shaambuutti caakkaatti baqatee jira gadi lagatti.
Konkolaataan sukkaara fe'e suni eessarraa ka'ee uummati immoo yeroo inni sukkaara fe'u sana eessa ture attamiin dura dhaabate?
Egaa duratti gara Addis Abaabaatti fe'a ture amma Shaambuu keessa gara karaa Caakkaa keessa makiinaa karaa Shaambuu irraa fidanii duratti Fincoo'aa keessa ba'eetu gara Addis Abaabaa deema ture karaan biraa dabarsuuf jennaan maali kun jedhee uummanni maaf karaa daldala seeraa alaati jedhanii gaafa isaan gaafatan magaaluma Shaambuu keessatti gaafate uummanni achi keessatti gaafachuu hin dandeessan jedhanii humni waraanaa mootummaa loltuun jechaadha uummata sanatti nam'anii poolisiin federaalaas jira loltuun mootummaas jira poolisiin naannoo Oromiyaallee hin tumne. Isaan kun egaa uummata irratti kiis boombii darbatanii sakaan dabadabanii rasaasaan illee nama katamaa jedhamu tokko rukutanii ajjeesaniiru.
Sukkaarri sun amma qabameera moo yookaanis darbee sokke moo yoo qabameera ta'e eessa jira?
Magaaluma Shaambuu keessa jira amma waraqaa foorjii adda addaa faana qabatee uummanni ammallee magaaluma Shaambuu keessa jira sukkaarri kun.
Iddoo kamiin jira?
Magaala Shaambuu naannoo bulchiinsaas.
Dubbiin akka fe'ennaa ka'u bulchiinsi magaalaan turre bulchiisaaf nageenya isa ta'uu hin turre gidduu seenuu yaallee jarri.
Isaan kun humnumaan itti seenani malee isaan amma poolisiin Oromiyaa uummata tasgabbeessuu fi hin qulqulleessina jedhee sossobaa ture hawaasa isaan kun immoo waanuma meeshaa hidhataniif lubbuun namaas waan isaan hin mararree buhuma isaan toksiidhaan yookaan ukaa isaan itti seenani.
Magaalaan Shaambuu amma haala akkamii keessa jirti?
Ammaa kana qawxiidha garatti uummanni manatti tokko tokko mana namaatti nam'anii mana caccabsanii reebaa jiru inni kaan immoo lubbuu kona baasee caakkaatti baqachaa jira.
Haala Shaambuu keessatti uumame jedhame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara hoogganaa qorannaa Yattaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa Komaandar Sarmuutti bilbileen ture.
Haloo Komaandar Sarmu.
Oho.
Attamoltan.
Attamoltan.
Haala magaalaa keessatti magaalaa Shaambuu keessatti har'a uumame ilaalchisee konkolaataa sukkaara fe'ee deemaa ture uummati dura dhaabbannaan isarraan kan ka'e dhukaasa baname lubbuun nama madaalamutti ga'e ka jedhu isa kun biraa adda baafachuuf.
Achi kun jiru gara Finfinnee kan hin jirre karaarraan jiru ammayyuu konkolaataa keessa.
Gabaasis hin dhaqqabne.
Karaa yaaluun dhageenye karaarraan jira ammallee hin jenne karaarraan jira Finfinnee deemuudhaaf.
Gara hoogganaa poolisii magaalaa Shaambuu inspektar Shibbiruu Nameettis irra deddeebi'ee bilbilus argachuu hin dandeenye. Yaalii kootti fufuudhaan hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa Hooroo Guduruu Wallaggaa katamaa Bakkalchaattis bilbilaan eenyummaa koo erga itti mee booda gaaffii dhiyeessuuf innaan ka'u bilbila narratti cufan. Kanarraa kanumaan xumuraa ani Tuujubee Horaati.